Bagong Gising.
Good morning, oras po natin. Mag-aalas 8 na po, 7:59 na po ng umaga. Tayo nagbabalik sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Ito po si Rog Tirona.
Ako po si Jane Vincolado.
Ito po si Annika.
Yan, si Annika walang last name. Siya kahira pala to eh. Walang last name.
Annika.
Okay. Nasa sa pangalawang bahagi na po tayo na ating startup. At maya-maya ay makakasama rin po, as promised, ang ating pong tema para sa araw na ito ay Beauty Beyond Face Value. Kaya yan po ang ating pag-uusapan, di ba? Pagandahin mo yung sarili mo, okay.
Yes.
Pero wag naman to a point na unhealthy na yung relationship mo sa beauty, na yun na yung ano mo, doon ka na lang naka-focus, 'di ba? Exterior, oo.
Na addict sa ano?
Sa ano? Sa ganda. Sa ganda.
Ay, surgery.
Yeah, totoo 'yan.
Actually, yung pagiging hindi symmetrical ng mukha natin, yun ang nagpapaganda sa atin.
Yung imperfection.
Oo, yung pagbabalanse, 'di ba? Pag binalanse mo masyado yung right side mo to the left side, pangit ka na eh. Tingin ko yun siya eh, yung ay kaya lang sinasabi kasi alam natin yun, 'di ba? Yung daw sa mathematically, the golden ratio. Mathematical daw talaga yun na pagka daw the closer you are to symmetry, the more beautiful you are.
Ah, talaga.
Kailangan may ganun na eh. Di ba nagdag the science of beauty na sila last Wednesday? Pero dapat may mathematics din daw yun eh. Oo. Yung halimbawa daw yung sila Denzel Washington. So, di ba may mga mukha sila na minesure nila yung mga mukha. Pagkatapos pinatingin nila sa mga babies. So, ang perspective nila doon, bago pa magkaroon ng social construct ang beauty sa bata, alam na nila kung ano maganda. Parang ganoon. So, biological.
Denzel Washington tapos si ano si
sino
kunare si ano
sino kaya mo yan
Woody kaya feeling ko pipiliin pa rin ng bata si Woody
dahil laruan
dahil cartoon
Beauty na. With substance like <George. laughs>
Beauty with a purpose.
Ano ba ang purpose? Ito
pa laruan.
So, pagpuntahan po natin yung ating iniwanan kanina na para po kung kayo po ay magkakaroon ng, in essence, healthy relationship with beauty. Pero appreciating beauty with substance, di ba?
Yes.
So, paano bang kahit naman gaano ka kasubstantial as a person, ang standards mo na, ano ba to, paano ba natin tatanggalin yung preliminary na standard natin ay ganda? Kahit na genetic lottery yan, meron talagang mas magaganda, di ba? Misa magkakapatid kayo, genetics pare-pareho na, maganda ka pa rin kaysa sa mga kapatid mo eh. Di ba? Bakit tumatawa ka?
Naalala ko yung ate ko. Sorry, lagi kong naalala yung mga kapatid ko this day, today. So, ayun. Feeling ko,
sinabi niya, sino ang panalo sa genetic
lottery? Lagi yung sinasabi ng ate ko na siya yung pinakamaganda sa, ano, sa aming magkakapatid. Dalawa lang naman silang babae. So, isa lang yung nasabihan niya. Anyway, feeling ko, naalala ko yung kuya ko dito. Sabi ko sa for today, mga kapatid ko yung naalala ko. Sabi niya kasi, yung approach sa beauty, parang, kunyari, nasa coffee shop ka, or nasa, yung example niya before, bar, parang, yung urge to talk to someone ay dala ng dahil nakita mo siya na maganda siya,
physical,
ganyan. Yes, parang, yung beauty nagdadala sa'yo na gusto mo siyang kausapin. Pero, to remain talking to that person is personality.
Oo.
Na parang pwede mo siyang lapitan, pero kapag nalaman mo na, hanggang dito lang pala, so, aalis ka rin afterwards. So, feeling ko, isa rin na magandang tingnan yung perspective natin or approach natin pagdating sa beauty.
Tsaka the beauty is in the beholder.
Yes.
Ano bang maganda sa'yo? Di ba? So, kung magkakaroon ka ng healthy relationship na sabi mo, hinahanap mo sa ibang tao ay ganitong klaseng ganda, kailangan ganun din ang standards mo sa sarili mo, di ba? Kasi minsan napapansin ko talaga, minsan bumababaw tayo kung ano eh. May marami akong kilala na bumabaw na eh. Nung mas ang tingin nila sa sarili nila ay doon na lang ako sa ganda kaysa doon sa talino.
Ayun.
Ay, diba doon nga sa sinabi ni Pia ay yung ano, yung walang...
Confidently beautiful, the heart.
Meron siya sinabi na ano eh, parang walang mas mahalaga ang talino kaysa ganda, parang ganyan. Mamaya sa guest natin, tatanong natin, mas mahalaga ang talino kaysa ganda.
Tanongin natin siya ng mga ano, pang beauty queen
questions. Hindi, yun nga, pagkakataon nga natin na non-beauty queen questions sa itanong ngayon eh.
Yes, oo nga.
Di ba? Yung mga, sana, ano, ano sana ang sinaang tinanong sa'yo? Di ba may mga ganong mga ano, mga bagay?
So, those questions.
Oh, so, paano kapag halimbawa in the world of ano nga, in the world of starting or ano, starting up again or yung gusto mong i-rejuvenate yung ano mo, yung buhay mo at isa doon ang pagtingin mo sa sarili mo at pagtingin mo sa kapwa, anong mga maaari mong gawin? Kasi halimbawa, ano eh, meron akong binabasa ngayon. Ito ay on True Love. Yikes. Merong isa doon na ang ganda nung really, ano, meron siyang may four Buddhist, ano, Buddhism perspectives on love. Yung isa kasi doon ay sinasabi ng you don't only love, pero you have to allow the person to love. Oh. Parang ganoon. So, parang ikaw din, tinatrap mo siya doon sa iyong klase ng love. Hindi yan totoong love. Hindi siya healthy na love. So, let's go use that for the concept of beauty. Kasi, halimbawa, ikaw, gusto mo ng substantial relationship to beauty, pero kung makakomment ka sa mga tao around you, ay negative ang, very aesthetic lang yung beauty. Yung perspective sa beauty. Paano magiging magkakaroon, paano ka magfo-foster ng isang healthy environment para sa beauty? 'Di ba? Isang magandang tanong 'yan, 'di ba?
Minsan kasi ano, minsan kasi naka-ingrain na doon sa utak mo na ito na yung pagtingin mo kahit alam mo yung konsepto, pero ito yung nakasanayan mo. Kaya nagmi-mix sila. So yung kung ano yung nature mo, yun yung lagi lumalabas. So siguro kailangan mo ring ano, laging ipaalala sa sarili mo na wait lang, ano, lumilihis na naman tayo dun sa ano, sa perspective na gusto nating i-take. Kasi minsan hindi talaga natin mapigilan. Ako hindi ko minsan mapigilan yung mga bagay na hindi ko man gustong gawin, nagagawa ko mga ganun. So ayun, siguro kailangan laging kailangan din talagang sa umpisa i-watch mo yung sarili mo. Tapos kung lagi mo na kasi siyang ginagawa, nagiging habit na at yun. Baka in the future magbago na nga yung outlook mo.
Maganda 'yon. Kasi para rin yung healthy relationship to food or yung relationship mo sa food. Mo dati may likas sa junk food. Tapos inunti-unti mong hindi na ako kakain ng junk food. Tapos ngayon hindi na. Kahit papaano na ingrained na sa sistema mo na hindi nasanay ka na ba yung mga dating hindi vegetarian, ngayon ay vegetarians na. After a while nakakasanayan nila yung taste of vegetables beyond without the meat. Ngayon nga hindi na nila mas sabi nga nung isa nating loved na vegetarian si Ma'am Jo. Yung ano yung sabi niya na minsan iniisip daw niya talaga yung ano kaya yung pagka ano parang naiinggit yung term niya naiinggit pero kahit na parang ba nakita niya kumakain ng meat sabi niya pag inisip ko parang masarap pero hindi na rin daw niya kayang bumalik pa kasi natanggal mo na sa sistema mo yung ganong klaseng dating sistema so pwede di ba you can also do that to beauty to foster a beautiful environment for everyone. Hindi yung parang dito sa 10 na yan ang maganda lang ito kasi physically maganda siya. Sige ikaw Rog, ano naman ang iyong tip dahil sa beauty with substance ka? Diba tip itong startup
ibang perspective naman with when it comes to relationship with beauty and aesthetics. Siguro approach kung bakit mo ba ginagawa yung mga ginagawa mo. For example, okay, yung relationship ko kasi with beauty is more of taking care of myself. Na parang, okay, proper hygiene, ganun. Parang,
naligo.
Okay, maligo, ganyan. Magkuskos. Na parang, yun na yung parang feeling ko, as long as naalagaan ko yung sarili ko and ayun, na-maintain ko na okay naman ako, hindi ako nagkakasakit. Feeling ko yun yung beautiful na body or katawa. Oh, na parang yung your fit and healthy. Oh.
Yung diba yung the body that is able, diba? Ibig sabihin, hindi lang naman yan shape, pero ability.
Yes.
Diba? So for example, hindi ka naman hihina-hina. Yung ano, or for example, where do you use that body for? Kasi halimbawa, ano nga, you go to the gym, kasi ang intention mo palakasin yung katawan mo, and then during the weekends, nag-volunteer work ka, so malakas ang katawan mo to do the volunteer work. Diba? So you build on that. Pero aesthetically, hindi pa siya six-pack. versus a six-pack person na six-pack ang katawan.
Nagbubugbog na yung akin.
Oo, nabubugbog. O kaya, ano, wala naman siyang ginawa kundi magpaganda ng katawan. Pero after that, wala naman siyang ginagawa din diyan.
Hindi mabuhat ng tubig.
Diba? Or kasi nga, feeling mo, ganda-ganda mo, so ayaw mong, ay, bakit ako ba talaga gagawa niyan? Diba yung... So, yung
bakit
alam mo yun,
Diyos ang Diyos sa sarili ano, lupa, mo, diba?
Yeah. O, bakit ako maghuhukay ng lupa? Bakit ako tutulong sa paglilinis ng mga estero?
Ba't ako mag-aabot ng relief goods?
Babaho ako dyan, kaya nga ako nag-gym para hindi ko gawin yon. Yung mga ganoon. So, para sa akin, yes, definitely. Marami akong kilala, for example, na dancers, halimbawa na, ano, na hindi naman talaga, they don't really try too much, but they have an active body, they love their art, they are creator. So, dahil doon, they are the part yun ng kanilang, kumbaga, the body shows what kind of beauty they are, how beautiful they are. Parang ganun ko din yung manifestation sana. Na, ano, like ako, for example, ganda-ganda ako sa kamay ng nanay ko kasi magaling manahe, magaling magluto, at saka kahit na ngayon na, ano, na retired na siya, dapat hindi na siya pa rin ang naghuhugas. Ayaw niya nga ba, mami, ako na maghugas niya, hindi ako na exercise ko to. Parang ganun. Alam mo yung simpleng mga bagay na yon na pag tiningnan mo, yung kamay niya, hindi naman siya perfect na alabaster skin, pero it's based on, di ba, mapag-aruga as well as yung value of the ano of the aesthetic. Parang ganoon, yung what do the lines mean, di ba? So para sa akin ganun siya. Ano ba din yung sabi nga namin, pinag-uusapan namin, oy, huwag kayo ma-stress. Stress is now, wrinkles are forever. Pero di ba yung parang ano rin ba yung what do the lines in your face represent, di ba? Syempre sabi nga ni Rog, mahalaga yung pag-aalaga ng sarili.
Oo. Parang mahalaga na bakit mo ba ginagawa to? Bakit ka ba nagpapaganda? Siguro balikan natin na ano ba yung dahilan mo? Siguro dapat yung purpose.
Purposeful. Yung halaga ng mo.
Siguro lagi natin tingnan na hindi para sa ibang tao, pero para sa sarili natin.
Yan.
Confidently beautiful.
Hindi, ako para rin sa ibang tao, why not? Uh-oh. What I'm saying is that para sa ibang tao, perhaps magamit mo yung beauty na yun for, ano, si Rosa Rosal. Di ba? Yung maraming yun ng ano supposed to be din naman, yung kasi, di ba, sabi nga, kapag nadya si Rosa Rosal, parang sarap magbigay ng dugo. Hindi nga sabi yun ng mga ano, sabi ng mga military, di ba? Nagbibigay sila kasi ang pleasant. Di ba supposed to be yun ang dahilan kung ba't kaya may mga beauty queens, ganyan. Kasi nafa-facilitate nila yung pleasantness nung ano. So,
parang gumagaan.
Gumagaan. Kasi di ba pagka may maganda, parang naienganyo ka, parang ganoon. So,
sige na naman, magdadonate.
Promise.
May isang litro.
Hindi, halimbawa ganito, yung mga beauty queens dyan, hinila yung mga lalaki, ay, gusto mo bang mag-donate ng dugo? Baka hindi ka ba sa mangiting ganon.
Pag nilapitan tayo ng guest natin mamaya.
Baka pag-donating ka ng dugo, Rog.
O sige.
Kaya,
mga dalawang litro.
Sa'yo na lahat.
Hindi na gumalaw afterwards.
Diba? So, yun din siguro yung ano, ako personally, for our guest this morning, yun yung ano kasi napansin ko about her. Kaya din naman, para sa akin, she represents the our theme. Kasi may personal na, kabawa, ako yung tipong, kilala ko yan eh. Pag sinabing, yan, ganyan, kilala ko yan, hindi yan mabait. Pero yung, di ba? Alam mo yun? Pero pagkahalimbawa, ayan, kilala mo ba yan? Estudyante yan sa ano, anong dati. Estudyante yan sa ganyan, okay yan. Pagka ano, hindi yan naka-makeup, lakad-lakad doon, alam mo, hindi beauty queen yan. Sinasabi ko yun doon sa tatay ko. Sabi ko, parang ano lang yan eh, parang ordinaryong ano lang, hindi ko call ng attention sa sarili. So, yes. Parang ang point doon is, bayaan mo na yung world ang makakita ng beauty mo. Hindi parang, hello,
maganda ako.
Hello, tignan mo ako. Ganyan. So, siguro yun ang sinasabi nating startup natin sa araw na ito, is that beauty with substance. Be that beauty. The
inner
beauty with substance. And, gamitin mo naman sa appreciate beauty with substance din. Hanggat hindi natin binabago yung paningin natin bilang isang, ano ba to? Isang tao. Bilang tao sa kung ano ang magaganda, hindi rin magkakaroon ng diverse na versions of beauty around us, 'di ba? Iisang version lang, 'di ba? So, yun naman din yung ayaw natin kasi para din mas masaya naman talaga, 'di ba, kung maraming putahe. Yes. So, mamaya po sa ating pagbabalik, makakasama na po natin ang ating very special guest para pag-usapan ang beauty beyond face value. Yan. Sana ay mas mapupulot pa, mas magiging malalim pa ang relasyon natin sa ano sa beauty sa pagkatapos natin mapakinggan ang kakaibang perspektibong ipagkakaloob niya sa atin. So, wag po kayong aalis. Babalik ang Bagong Gising. Halika na makinig sa
pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo, nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong Gising!
Galing! Galing UP!
Edukasyon ang tunay na pinakamahalagang maipapamana ng ating mga magulang. Kilalanin natin si Dina Ocampo Cristobal, isang guro at tagatuguyod ng magandang kalidad ng edukasyon sa mga estudyante. Nagtapos siya sa kursong Special Education sa UP Diliman at kumuha ng Master's Degree sa Reading Education. Siya ay nagturo bilang elementary teacher sa UP Integrated School, naging profesor, at kinalaunan ay naging dekana ng UP College of Education. Habang nagtuturo, siya ay naging aktibo sa pagtulong sa mga bata at kababaihan na may dyslexia. Si Dina ay tumulong din upang magsanay ng mga daycare workers. Maliban dito, siya rin ay kinikilalang nanguna sa pagsulong ng Basic Education Sector Reform Agenda noong 2006. Itinanghal siya bilang isa sa mga Outstanding Women in the Nation Service noong 2007 at kabilang rin sa Outstanding Teachers ng Metrovac Foundation noong 2009. Sa kasulukuyan, siya ay naglilingkod bilang Department of Education Undersecretary of Programs and Projects, kung saan siya ang nanguna sa paggawa ng Enhanced Basic Education o K-12 Curriculum. Dedikasyon upang isulong ang mataas na kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ito ang maipagmamalaki ni Dina Ocampo Cristobal. Galing, galing UP.
Good morning, oras po natin 8:17 na po ng umaga, tayo nagbabalik sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Ako po si Rog Terona.
Ako po si Jane Vincolado. Rog, bakit ganyan na boses mo kanina?
Niyaw.
Hindi
naman.
Kaloka ka.
Kanina nag-umpisa na tayo sa startup. At
ipagpapatuloy natin ang usapan na yan tungkol sa beauty with a beyond face value.
Yeah.
Dito sa ating kakaibang perspektibo o kape.
Mmm! Tala kayang may kakaibang now. Tara, kape tayo. Kape. Kakaibang perspektibo.
Yan. At for today, dahil pinag-usapan natin kanina yung beauty beyond face value, makasama natin ngayon ay isang certified public accountant at nagtapos ng kanyang degree ng accountancy sa University of Santo Tomas.
Mm-hmm.
At sa kasalukuyan, isa siyang estudyante natin dito sa College of Mass Communication at kumukuha ng broadcast communication. Swerte tayo.
Yun pa lang, okay na.
Okay na.
With some... Sold ka na doon, diba?
At,
pero, meron pang ayan, ano,
swerte tayo ngayon dahil makakasama natin ang Miss Philippines Earth Air 2014. Mutia ng Batangas, tama ba?
Hindi.
Mutia ng Tanawan.
Naku, kung saan mo dinadala?
Gusto ko, hindi, pero ano siya, Binibining Balera. 2014?
Ay, hindi, I just hosted those pageants. Pero
okay,
yung nasalihan ko lang is Miss Philippines Earth.
Ayan, so, Miss Philippines Earth Air 2014. Miss Diane Kerr.
Thank you.
Good morning. Ayan,
good morning.
Nahiya ako.
Nahiya ka kung ano-ano pinagsasabi mo, ha?
Gusto ko siyang gawing Binibining Balera.
Baka gawing,
sobrang ganda yung
nasilaw ako. Baka gawing kang ano, ha? Baka ikaw yung lumabas yung beauty without substance mo na ano to, ha?
Kasi I just hosted several pageants sa iba't ibang provinces. So, yun yung mga...
Magaling to. Lagi ko nakikita yun sa, ano, sa Facebook. Ah, si Buddy, meron na namang ano.
Naging classmates kami nun eh.
102.
Tsaka sa 104.
104. Dikit na dikit kami.
Sige, alam, Diane, kumusta naman si Roger?
Ako na pala.
So, so, sabi nga kanina ni, ano, ni Rog, ikaw ay CPA, no?
Yes.
So, may CPA ka na. Ibig sabihin, nakapag first degree ka na.
Yes,
so, para dun sa mga nakikinig sa atin ng mga estudyante,
yes,
ano ba yung konsepto ng second degree? Second degree na itong broadcast communication.
Yes, ma'am.
Diba?
So, nakatapos na ako nung una kong kurso, BS Accountancy. Tapos nag-work na rin ako as an auditor sa isang firm. And then after 1 year, I realized na
tumibok ang puso ko for something else.
So, I really wanted to be part of the media industry kung saan man dun sa industriyang yon. So, I took this leap na mag-change ng career. So, dati kasi nag-radio station din ako. I worked as a DJ. Tapos, since yung work ko lang nun is like for 4-hour program, I had this luxury of time to take another course. So, may nag-push sa akin na why don't you take another degree, broadcast communication sa UP Diliman. And sabi ko, oh nga, no, magandang idea yon. So, napagsabay ko siya. Then afterwards, naging full-time student na lang ako. Sobrang rami ko natutunan na even it's my second degree, parang everything is so new. Well, kasi numbers yung dati. This time, iba na yung parang talagang inaaral ko. So, I really appreciate lahat ng mga natutunan ko dito sa UP. And natututunan pa kasi may mga, meron pa akong kukunin mga subjects.
So, malapit-lapit na po nag-graduate si Diane. And if you really think about it, na dun sa mga nagawa na ni Diane, no?
Yes.
For example, yung kanya, may degree na siya. Diba, Rog? May yung pangalawa ay when she, yun nga, naging ano siya, Miss Earth Air. Miss Philippines Earth Air. Ano ba yun? Gano'n ba karami yun? Okay, Miss Philippines Air. Ayan. Yun na yun, yun na yata. So, siya pala yung ano, pang ipapawid na gano'n. Diba? Kanina, ano na, pinag-usapan namin yun eh. Pag inisip mo, you can actually build already a career on the fact that you already have some radio experience, some broadcast communication units, and then of course na ano na na publicly known ka na because of ano of being ano of being Miss Earth Air yung locally. So why still continue on being a student, di ba? Parang pwede na, okay na eh, di ba? Sikat na in essence, di ba?
Well, I think marami pa talagang things to learn eh. I think I could learn also some parang mga konsepto about broadcast sa field na mismo. Pero sabi nila, mas marami ka rin daw matututunan when you're in school eh. And fortunately, ang dami nga talaga. Tapos feeling ko mas malalim rin yung, kumbaga, yung perspective ko siguro rin sa pagtingin sa media dahil nakapasok ako doon sa, parang, naaral ko yung ibang mga, yung curriculum dito sa UP. So, hindi naman talaga ako nagsisisi, sabi nga nung iba, bakit ka pa nag-aral? Sayang. Pero no regrets talaga. I think everything is so valuable na I also encourage others kung gusto niyo mag-aral pa ng ng iba pang mga kurso, why not, 'di ba? Or take masters or hanggang doctor na, di ba? Parang okay din eh.
Habang buhay, pwedeng mag-aral. Di ba?
Idol ko yan
si
Diane. Si
Roch daw eh. Sa second degree na raw siya next sem na agad-agad.
Hindi ko pa. Pero gusto ko na rin mag-second degree.
Yan. Ano ba? Rog, okay ka lang pa. May inom ka ng tubig.
Ayan, dahil pinag-uusapan natin yung beauty beyond face value, tanungin natin si Dayan kung ano ba, Dayan, yung concept mo with...
May tawagan ka before.
Ano ba yung concept mo with when it comes to beauty? What is beauty for you?
Wow, parang final Q&A.
Impusa pa lang yan.
Impusa pa lang yan. Warm-up questions pa lang yan.
What is beauty for me? Well, kasi dun sa beauty pageant, talagang ang akala nila is yung sa facade lang, yung nakikita mo lang sa physical.
Mm.
Pero I learned that beauty is really beyond that face value, beyond that. Kasi nakikita dapat yung kagandahan ng personalidad mo. Mm. And talking about my experience sa beauty pageant, mas importante talaga dyan yung fighting spirit mo eh. Mm. Maraming magaganda sa beauty pageant na sumasali. Pag pasok mo pa lang ng screening, parang paano ka makikipagtalbugan sa mga, well, using the normal concept kung ano yung maganda, yung maputi, matangos ang ilong, yung talagang makatangkad, ganyan, mahirap. Pero when you're in the competition, talagang mahaba kasi yan eh. Parang it will take you 1 month or even 2 months for the completion of the pageant until coronation night. So patatagan talaga ng loob dyan eh. Parang isasaba ka sa mga kung ano-anong mga parang events, magtatanim kayo ng mga halaman, makikipag-usap kayo sa mga bata, from the grounds up to the, like, shall we say, VIP sa mga executives, sa mga sa mga matataas na tao. So titingnan talaga nila kung paano ka makakasilimuha sa kanila. So beyond your beautiful face or beyond your height, they will actually parang look for your personality. If you can really deal with those people from the grounds and up to those, to the high people, as they say in the industry. So titingnan talaga kung paano yung personality mo, your fighting spirit, and paano mo how will you keep your composure intact during the duration of the pageant. Tignan mo 1 to 2 months kang i-exhaust kumbaga, and then how will you look like or how will you present yourself at the end of the competition. So I think that's the most important thing that they see or they look for sa mga candidates. So talking about the perspective ng experience ko sa pageant, that's how I will describe how beauty is. It's beyond your beautiful face, your height. It's about your fighting spirit and your composure.
Spirit. Yeah. Maganda yung ano na yun, yung the drive.
Yes.
Diba? Kasi, yun nga, going back, no, siguro, ako kasi yung pumirma in essence dun sa parang LOA yata yung time na yun. No? Dahil lang head ako ng unit, diba? Tapos inisip ko before, kasi nga, Dayan, dito, very simple talaga siya. And bumalik siya sa pagiging, hindi, ngayon maayos si, nag-ayos siya ngayon. No? Pero usually talaga, nung ano nga, sabi ko, sorry Dayan, hindi ko naman okay to taga sasabihin, hindi man ako plastic. Pero parang nung bumalik siya, tapos hindi siya ulit, nasa simple mode ng nakatali lang yung buhok, sabi ko, uy, in fairness talaga kay Diana, no, kaya hindi siya nag-beauty queen mode.
Oo.
Diba? Kasi marami akong kakilala after nung beauty queen stint, hindi na nagbawas ng makeup, talagang, grabe eh. O, diba? Sabi ko, uy, Diyos ko, grabe, apalitada nito. So, meron talagang ganoon. So, siguro, yung munang the decision, diba? Yung, when, kasi sabi mo nga, kailangan may konti kang tapang eh. Na ilatag yung ganda mo i-compare sa iba. Why make the decision joining a pageant? Kahit na alam mong meron naman din ng direction ng buhay mo at that time.
Well, I think I could trace that back nung bata pa ako. Parang
childhood dream.
I think many girls will also say that na parang nung bata sila, nanonood sila ng beauty pageant. Ako, alala ko Rufa Gutierrez ata yung napapanood nung bata ako.
Miss World, ano?
Kasama may mga kapatid ko, nag-score din kami, ganun. So, siguro doon nag-bring yung fire nung bata pa ako. And then, may influence din ng family na sali ka, sige, tas some of my friends na nag-join din, nasabi nila, worth it sumali naman ng pageant kasi mabibuild talaga yung confidence mo. Parang during the duration of 1 or 2 months, talagang marami kang matututunan. Tapos, also na-realize ko rin na it's one good story to tell sa future family mo. Diba? Parang,
saan ka pa, no? Kung meron kang, meron din corona, diba?
May corona.
Oo, diba? Pag nandiyan, ano to? Diba?
Ano yan? Miss Philippines Earth.
Yung papa ko nga talagang kinolect niya lahat ng newspaper clippings nung lumabas yung mga winners. So, iba't lahat talaga finrame. Sabi ko, grabe, ganito talaga sila na to. Ako naman kasi parang wala na akong effort na parang i-collect lahat ng newspapers. Pero sila,
talagang nakita nila yung, nakita ko yung appreciation nila dun sa pagkapanalo. And I think yun nga, it's a good story to tell sa mga darating mo mga pamilya na, ayan yung picture frame na yun, tingnan nyo parang, parang ayun, galing pa yan sa tatay ko. So, talagang continuous story siya sa mga future family mo.
Yes. Yeah. O nga, no, yung apo ni Diane, oy, lola ko, ano
ah. Oh, lola ko, beauty queen ah. Pag, pag sinabi talaga na, ano, pag sinabing, huy, ang ganda mo, ilo, ayan na yun, nasa dagu namin yan, lola ko, beauty queen eh, di ba? Talaga, para kang, ano, nasa linya ni Miss Yun, ni, ano, ni Gloria Diaz, di ba? Lahat ng mga apo-apuhan yes, na yun, pag-uusapan yun, di ba?
Yung parang hindi lang sa'yo yung bragging rights, para mapapasa-pasa na sa lahat.
Yan. Sige, so break muna tayo at sa ating pagbabalik, alamin pa natin ang ilan pa bang mga pwedeng pag-usapan tungkol sa konsepto ng beauty at yes, paano, ano bang tip ni Diane para sa atin na magkaroon ng healthier relationship sa beauty? Paano ba natin paano ba to i-marry yung perspectives ng mundo sa perspective din natin sa sarili natin? Kasi sabi nga niya kanina, meron kang parang standard na beauty na tinitingnan. Mm. Yung konsepto ng tisay. Pero si Diane ay broke the mold eh, in essence. So parang ganoon, pag-usapan natin yan sa ating pagbablik. Huwag po kayong alis, babalik ang Bagong Gising. Halika na makinig sa
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Bago ang kumakamal ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Kangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Daddy, laro
tayo! Mamaya na! May gagawin pa ako!
Daddy, pwede po ba ako magpati?
Mamaya na! May gagawin pa ako!
Dad, kailangan kita kakusapin ko mo sa work.
May gagawin pa ako.
Dad.
Mamaya na.
May gagawin ka. Sige, next time na lang.
Don't keep her waiting. There may not be a next time. A message from DZUP 1602, kasali ka.
Bespre, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mommy. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan, pagkat sila'y mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong Gising!
Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nagbabalik dito sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising na programa po natin dito sa DZUP 1602. Kasali ka. Ako pa rin po si Jane Vencolado.
Ako naman si Rog Terona.
At narito pa rin po tayo sa ating pagkakape, ang kakaibang perspektibo. Kasama pa rin po natin si Miss Diane Carrere. Beauty pageant, student, CPA.
Miss Philippines Earth.
Oo.
Tabing ginagawa.
Dami. Oh. Parang busy. Oh.
Host. Oh.
Di ba? Tatanong nga, since nabigyan na natin ng ano ngayon ang mga usual na ginagawa mo bukod sa pagiging estudyante na yan?
Hosting po ng mga events. Marami po akong mga, lalo na ng December, maraming events. Mm-hmm. So,
kaya malakas ang malakas mabuild yung ano. Opo. Balita ko nga sa Lantern Parade, ay pumayagpag ka dun sa pagre-report.
Oh, grabe. Big time. Tumalong si Trisha no, nung nakausap niya si Ani, si
Pate. Oh, parang actually I enjoyed yung coverage nung ano eh, nung Lantern Parade. Parang sabi sa akin ni Miss Trisha, talagang okay, hanapin mo tong mga taong to. Sabi ko, parang ina-challenge kita. I take the challenge.
So, yun nga ang ada sabi ay interview daw si Chancellor at si President Pascual.
Napatalon si Trisha noon. Wow.
Sumingi talaga ako. Sabi niya, sunod interview mo na si Pangulong Aquino.
Teka muna, baka maligawan ka, ha? Maling sa mga ganda yun. Yun. So, of course, so balikan natin ngayon ang ating mga, dahil nga, ang ating pinag-usapan ay beauty beyond face value, ay, yung medyo na start na natin yun, yung siguro, kung ikaw ang tatanungin, at lalo, in a society na ang value natin ay parang medyo, di ba doon tayo sa medyo mga tisay, di ba ganun yung perspective
ng society na ito yung maganda.
Standards of beauty. Oo. Yes. Sabi nga, tas may tangkad factor, may payat factor, yung ganito lang dapat. Sabi nga namin, itong kapag beauty contest kaya, meron silang pintuan na ganun lang kaliit. At saka, pagka maano ka doon, mataba ka doon, di ka makapasok, hindi ko yun. Okay
yun yung
na to.
Ano, sa screening. May pintuan.
Kasi ang papayat nila di ba? Ganyan. So, yung perspective ng yung version, dahil si Diane ay olive-skinned. Tsaka,
wow,
oo.
Thank you.
So, kapag ka, yung halimbawa, sabi mo nga kanina, parang nakastress yata ang ilaban yung aking version of beauty sa version na perhaps na-established na ng society. Paano ba natin ipaglalaban yung ating version of beauty?
Wow, tough question.
Oo, mas maganda ba yung tanong kong yun kaysa sa beauty?
Kumihirap na.
Kumihirap na.
Oo nga. How do we challenge the standards of beauty, normal standards? Well, I think beauty pageant is one good avenue for that. Kasi, I think milestone yung pagkapanalo ni Venus Ranon. Tapos nagsunod-sunod na parang medyo morena yung mga nanalo. So, dun pa lang sa skin color, parang, I think joining a beauty pageant and fighting for your own standards of beauty, challenging the norms, magandang way siya. And palalo na pag na-acknowledge siya by winning a title, parang mas na-articulate na, I am beautiful with the skin color, di ba? So, and I think meron ng mga ibang changes kumbaga sa perspective din ng mga ng normal standards ng beauty. Like ngayon ayaw na rin nila sa sobrang payat talaga kasi sinasabi nila na parang ang malnourished naman ng mga hindi nakakakain ng maayos, which is marami rin totoo 'yun kasi marami rin talagang crash diet, hindi ka kakain ng maayos kapag sumasali ng beauty pageant, marami rin gumagawa niyan. So, nasa-sacrifice din yung pagiging healthy mo. So, ngayon, hindi na masyadong gusto yung sobrang payat. Kailangan talagang saktong-sakto lang. Mm-hmm. So, it is changing through time. And by winning a title of those contestants na iba yung ganda nila sa normal, mas na-acknowledge na, nag-iiba-iba talaga siya. So, siguro through time, mag-iiba na rin talaga kung ano yung sinasabi na, ang ganda, ganyan pala yung gandang hinahanap nila.
Gandang di inakala.
Ayun ba yung sinasabi mong gandang di inakala kanina?
Pero maganda yung point ni Dea, kasi marami na rin changes ngayon na napapansin natin na for example, commercials, na hindi
tsaka
lang
yung modeling sa runway, no? May mga meron sites na pinagbabawal na yung masyadong payat na model.
Hindi na pwede yung sobrang payat na model. Na dapat meron na sila. O ganito dapat yung timbang nyo depende dun sa taas nyo.
Ganun. Although ako naman, personally, may ganun naman talagang tao. So, pabayaan din naman natin magkatrabaho yun. Diba? Kasi talagang kahit na kabang-kabang bigas ang kinakain, ganun talaga yung katawan niya. Pero ang ano natin, i-range natin siya. Diba? May iba-iba, kaya nga may iba-ibang sizes ng damit iba-iba rin yung sizes ng models. Pwede naman. Wag din naman ako para sa akin, wag din naman natin yung kawawa naman yung payat na parang payat lang ako Bakit nawala na ako ng trabaho, di ba?
Nabanggit natin kanina na si Diane ay Miss Philippines Earth Air 2014. Can you share us kung ano ba yung naging experience mo bilang nung nag-re-reign ka as Miss Philippines Earth at ano ba yung mga responsibilities na pumasok sa iyo na nung 2014 nang nanalo ka ng Miss Earth Air?
Well, during the rain, we are tasked to do environmental activities and promote the environmental advocacy since Miss Philippines Earth is really for the environment. So, with the crown and the title, it goes parang with the responsibility to promote the advocacy. So together with the other co-queens, quote-unquote, nag-travel kami sa iba't ibang parte ng Pilipinas para kumausap sa mga estudyante. Mostly mga estudyante yung kinakausap namin for school tours. Tapos nagawa kami ng this campaign namin na Think Twice.
Which naalala ko, ito yung sagot mo nung ano, di ba?
Ah, oo, yung sagot ko.
Nanood sa kami nung ibang pamilya.
Ito pala yung fans ko pala tayo.
Parang yung campaign namin is think twice before you do something because there might be better alternative na much na friendlier sa environment. So we just talk about our campaign in different schools.
Think twice.
So dahil nakirelate ka sa mga bata, how do they react to, kumbaga, what would you, paano mo, ano bang masasabi mo na reaction nila na, dahil marami kayo, di ba, sa beauty?
Well, napapansin ko lang na pag nandun kami, people gather. Nandun pa rin sila na parang, pag may beauty queen, ay punta tayo, makinig tayo, ganun. So, lagi nga may nag-mentor din sa amin na parang, use your beauty positively. And also, beauty is considered as power already. When you're there, when a beautiful person talk there, people listen to you. So, take advantage of that power given to you to promote your advocacy. So, I think they see us, parang may nai-interpolate sila, kumbaga, natatawag sila.
Kumbaga, tsaka naiaano lang, naitatawid, no? Kasi people are there. Opo. They are present.
Tsaka sobrang wala lang, naisip ko, kung ako yung estudyante, sobrang
nakaka-inspire. Akala ko kung gusto ko yung beauty queen.
Okay. Kung ako yung estudyante, parang mas nakaka-inspire na they're beautiful at the same time, meron silang mga advocacies na hindi lang na pag-uwi nilang bahay, nagpapaganda sila, ganyan. Na parang ang dami nilang ginagawa na very relevant to the society and to the environment.
Lalo nga, very specific dahil yung ano yung sinalihan niya ay meron talagang very strong na advocacy.
Saka talaga yung mga estudyante, nagtatanong rin talaga sila ng challenging questions. Na kahit kami, we are pushed to really study on our own. Parang sometimes we assess, grabe yung mga tanong ng mga estudyante, nahirapan tayo, which is a good thing. Hindi sila nandun na parang tatanggapin na lang namin kung ano yung mga sinasabi ninyo. They really ask questions about the environment, which is challenging also on our part. Sige, hindi kaya ng makeup at eyeliner. Yes. Sagutin niya mga tanong natin. Kailangan natin mag-aral at mag-pause at magtanong-tanong, do our research.
Na ability to articulate beauty.
Hindi madadaan talaga sa eyeliner.
Hindi madadaan sa ngiti.
Yung photos pwede, di ba? Post ka. Diba? Pero pag nandun ka na in present ka na,
tanggal lahat ng ganda mo pag mali ang sagot mo. Sasabihin nila, ay, ano ba yan si ate?
Ang ganda lang. No, ito yung meron akong curiosity na halimbawa because you lived na parang nag-live ka naman sa university setting na iba yung ano natin of beauty, for example. Nagbago ba yung tingin sa'yo ng mga tao nung naging beauty queen ka na parang hala, ganda, parang, di ba, ganda talino, that's a mix na parang we're proud of dito sa UP. Pero parang halimbawa ba, nung bang mga tao, naiba ba yung tingin mo sa kanila? Parang, tingin nila sa'yo na parang, hindi na yung the way they used to see you.
I can't really say. Ako kinabahan ako na parang nung sasali ako sa pageant, tapos nasa UP ako. Oo! Actually, sabi ko, shocks, baka, di kasi may issue ng objectification, yung mga ganyan na parang, yun na lang ba ang kailangan mo, crown na lang para masabi talagang maganda ka, ganyan. Na, di ba parang kasi,
in fairness sa'yo, sumasa talaga sa'yo.
Yung gano'n, parang bakit ka pa sasali dyan eh. Alam mo yun, maganda ka na on your own, kailangan mo pa ng, I mean, marami rin ano eh, pero, beyond that, parang kasi may support din naman ako sa mga family ko. And nagulat rin ako na nanalo ko. I got a phone patch interview agad sa DZU. Yay! Sabi ko, wow! Parang
bilis, di ba?
At saka nag-post pa yung council na parang na-appreciate ko naman na in-acknowledge nila yung ano. Nagulat na ako. I was actually surprised. And marami rin na alam kong mga beauty queens na nagaling dun sa UP. Like Shamsi, Venus, nandito rin siya sa UP. Tapos si Athena, which is also a good friend of mine. So, sabi ko, I can't really say kung nag-iba, pero it's up to them kung anong sabihin nila. Pero, Ako naman nga, pag nandito naman sa UP, hindi ko naman pinamumukhang
na. Hindi ka magsusot na corona dyan, di ba?
Saka pag nalalaman nila na pag na-realize nila na nanalo pala ako, sabi niya, hindi nila nahalata or ganyan. Uh-huh. Kasi ayokong tanin naman na parang upo ako dito, tapos gusto ko naman parang, ano lang, sakto lang.
Daon-daon yung corona.
Kaya yung talagang ano na, yun na yung in-embody mo. Kasi nga sabi ko nga, before, hindi nagme-makeup si Dayan masyado. So magugulat ka rin naman kung nag-makeup agad, yung ano na, todo na agad, di ba? Tuloy-tuloy yes. ng gano'n.
So, mahirap i-maintain.
Diba, di ka makapagbasa ng readings.
Uh-huh.
O kaya, baka mag-teacher mo, ba, hindi ka nagbasa, pero nakapag-eyeliner.
Diba? Araw-araw may production.
Alam natin.
So, yun. Sa atin namang pagbabalik, ito maganda tong tanong na to. Nagbago ba ang paningin mo sa sarili mo? Ayan. So, dyan na pipikapin. At kung kayo po yung mga tanong, nako, i-text nyo lang po sa amin sa 0927-220-8332 para po maitanong po natin yan kay Dayan. Wag po kayong aalis. Babalik ang Bagong Gising.
Halika na makinig sa
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong Gising!
Good morning, oras po natin. 46 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tayo po'y nagbabalik sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Ito po si Roger Terona.
At ako po si Jane Vinculado na speechless, na wala yung microphone. Of course, kasama pa rin po natin sa ating kape, kakaibang perspektibo, ang ating pong estudyante sa BA Broadcast Communication and of course, Beauty Queen na may title ng Miss Philippines Earth Air. Dalawa yan, 2014. Okay, lan lang po yun ha. So, sabi niya po, gagraduate na siya.
Yes,
finally.
Malapit-lapit na po. Within the year. Yan na po ang i-reign niya. Yan na po ang degree. Siya, Tsaka matagal-tagal din ano ha, pinaghirapan mo ha. Kasi from start, di ba?
Yes.
So, second degree, literal, para talaga siya nag-aral ulit.
Oo.
Pati ba nga GE ba? Kumuha ka pa? Okay. Ay, grabe. Talaga
kasi GE.
Marami ba ng credits sa'yo from UST?
Konti lang.
Nalala ko yung first meeting namin ni Dayan. Nagtatanong siya ng direction kasi classmates kami sa 1-0.
Naliligaw siya.
Parang ako din, naliligaw din ako. Tapos, ayun. Wala lang. Naalala ko lang.
Naka-moment. So, yan. Balik tayo dun sa kanina tinanong natin na nung naging beauty queen at naging parang ano na, nagka-stamp of approval na ang tuwanggan. Diba, minsan kasi pag sinasabi kasi na, uy, maganda siya. Diba, parang ano yun eh, parang survey yun.
Sinasurvey.
Tapos yung mga survey, parang sino mga nagaganda sa kanya? Ayan. So, survey yun, no? Sa so, audience studies. Pero pagka ito
may corona na.
May corona ka na, meron ka na ano, parang naging official, meron ka ng stamp of approval na beauty queen. mean, so beauty na talaga. So ang tanong, nung tinanong natin kanina kung nagbago ba yung tingin ng mga tao sa kanya, medyo merong, ano siya, pareho naman, may balance naman. Yes. Pero magandang tanongin naman natin ay, may nagbago ba sa paningin mo sa sarili mo?
Ang hirap. It's a hard question.
Ito na ulit. Nalipat na pahirap na pahirap ang mga ano dito.
May hirap pa dyan.
Nagbago ba? Siguro kaunti na parang, well, nakapasa ako sa na pumasa yung kumbaga yung kagandahan ko sa isang ano lang kasi yun, parang isang organisasyon inaprubahan nila ang iyong kagandahan tapos baka mag-extend nga siya sa outside the organization so siguro mahirap namang sabihin na oo nga no maganda nga talaga ako parang ganon pero hindi more than that parang sabihin ko nagkaroon ako ng crown nagkaroon ako ng title pero ganun pa rin naman ako eh na wala, it's just still me. Mahirap siyang sabihin na nagbago yung tingin ko sa sarili ko kasi babalik at babalik ka rin sa dati kong, sa dati kong, kasi sabi nga ni ma'am kanina, hindi naman ako yung talagang magbe-makeup lang everyday. Although, ganun yung encouragement nila sa amin na parang araw-araw, even after rin, i-maintain mo na yan. Pero, ako kasi hindi ako ganun na kailangan laging nakaayos para lang
para mapansin.
Sabi nga, pinitikwin siya. Pero tingin sa sarili, a little siguro, but not that much. Kasi I really, really want to parang bring again back yung normal na na kung sino ako dati even before na walang title. Kasi mas komportable din ako sa ganun. Siguro yung others, they are much more comfortable sa ganun na lang na maintain yun. Pero as for me, I would really love to just wear like flats, slippers, rubber shoes, in normal clothes. So, ganun. Yun lang yung masasabi ko, ma'am. Ganun po.
In fairness kay Diane, no, ganun talaga siya kapag nag-enroll. No, always, kapag kailangan niya talaga magsalamin, magsasalamin siya. Alam mo yun? Parang hindi niya ibipilit. Dapat naka-contact sa ko today. Ganyan.
Totoo. Tsaka yung hindi niya, parang yung term na ginamit yung ganda para may slot.
Oo, na parang hindi niya gagamitin for intimidation.
Hindi ko pa naranas yun kay Diane para sa mga nakikinig. Kasi meron, marami akong kakilala na dinadaan yung charm, dinadaan yung
charm.
Oo, hindi lang sa amin. Bawa sa registration assistant, sa mga ano, di ba? Pero, uy, kasi alam mo, busy kasi ako bilang isang beauty queen dyan. Kaya baka kailangan ko ng gantong schedule. Pwede pa bang magpa-pre-roll? Kasi ma'am, kasi alam mo, ang beauty queen life, mahirap yan. Kailangan ko ng more gantong mga subjects. Kasi diba? So, she didn't pull beauty around. Yung konsepto na, di ba, pull your weight around. Na parang, kailangan ba ako, sino ako, ganyan. Nandun lang siya sa, ano, kung ano yung ginagawa ng ordinaryong estudyante, ganun din yung gagawin niya. Kasi parang, nga naman, masisira din yung student, yung opportunities mo as a student din, kung nag-divert ka na ng ibang direction.
Saka parang wag mo iti-take advantage, kumbaga yung pagkakaroon mo ng titulo or yung beauty title na ganyan. Saka wag mo aabusuhin, ganun.
Oo, at saka mahirap yan. Pag inabuso mo, baka bawiin yan, di ba? Hindi mo naman alam kung anong-ano. Baka may sabihin ako, magka-pimples ka ng marami. O, di ba? Hindi po namin yun sinusumpakin na dahil ano. So, kung halimbawa, and para sa mga nakikinig na mga estudyante, I'm sure, nung pumasok na ang mga UP sa beauty contest, nagkaroon na rin ng pagkakataon aminin ng iba pang mga taga-UP na pwede ito yung route, isa sa mga route na gusto nila.
Hindi lang kami matalino.
Meron akong mga nakilala talaga na, halimbawa, second year sila, tapos fourth year sila. Ano, talagang pinaghahandaanan nila. Diba? So, kung ikaw ay, ano, how do you still represent yourself as a brand? In terms of your brand, sabi nga natin kanina, your brand of beauty, ano ang i-recommend mo dun sa mga mag-journey towards that direction din. Gusto maging beauty queen.
Yes.
Pero mga estudyante yung nakikinig ngayon na pero magiging ano rin, role model instead of just a model. Mm. Pero role model para sa mga katulad din niyang mga estudyante.
The questions are getting tougher.
Baka mas madali naman kami magtanong kaysa sa mga bata.
What would I recommend to them? First is get away with your weaknesses. I mean, bank on your strengths. Kung will, if you will join a beauty pageant, laging tinatanong sa kailangan, yung mga mentors ko will always ask me, maganda ka ba? And then, kailangan ng sagot mo doon, magandang maganda po. Hindi pwedeng sasabihin mo, hindi po eh, ganyan. Mm-hmm. So, just believe in yourself. Cliche as it may sound, pero totoo talaga yun. Your fighting spirit will get you through the competition. And right after mo winning the title, responsibility comes in. And don't think na beauty will get you through. Kailangan beauty and responsibility talaga will go together. So I think that would be my some pieces of recommendations.
Ability, no? Diba? Sabi mo nga may strength ka, di-hone mo yung strength mo na yun.
Oh. And prepare really for it. Some people really train for like 2 years, 3 years. 6 months would be the least talaga if you will prepare for it. Kasi
except kung parang, natural ka na.
Diba? Discipline rin kasi yan eh. Kapag sasali ka dun, kailangan mo ng disiplina. Sa lahat ng bagay.
Sa mga gustong sumali sa ano, sa mga beauty pageants.
Ito na po ang coach. Yan. Paki-contact lang po kami, may cut kami dito. Kami po ang ano eh.
Gusto niyo ng ano?
'Di ba ang isang if I may use the metaphor na ang isang reign of a ano of a beauty queen, 'di ba? Meron siyang ano siya,
period of time. Yes.
And ang tanong ko naman, like right now, kung halimbawa masasabi mong ano na ba yung direction na natitake ng buhay mo dahil because of the combination of things that you have done for yourself, the things that you've learned, the decisions that you've made, and the ano and the affirmation that the world has given you, di ba? Parang ano na yung ito na yung aking mga next steps after this, kasi di ba minsan pagka gusto mong maging beauty queen, parang ayun ang aking ano muna, yun ang aking direction.
Yes.
Then after na to, the postscript in essence, ano naman yung next na phase na tinatahak mo ngayon?
Well, after finishing this degree, I really plan to work in the media industry. So,
as what kaya?
As a reporter po.
Ayan, that's nice.
I really want to take broadcast journalism track. So, I think yung pagkapanalo ko nun, it will be an added portion in my resume na sumali ka pa nila dyan. So, baka maging okay din na yung mga na-achieve, mga na, I mean, those in my resume will really help me na makapasok sa industry. And lalo na kapag meron akong degree here ng broadcast communication. Yes. So, that's really my direction na after this, I will work sa isang media organization and hopefully maging reporter. So yun.
So I think ano yun, noble. Ang hirap maging reporter.
Sabi nga nila, baka pwede akong mag-report na naka-evening gown habang nasa baha.
Pwede ba yun? Parang may mga kailangan matanggal. Yung, di ba, masi-strip off, di ba, sa, ano, sa reporters usually, wala talagang makeup na, di ba? Oo. So, willing ka naman to be in that.
Opo. Mas gusto ko nga yung nasa field eh. Tsaka marami akong matututunan kapag ka nag-i-interview ng mga tao. Tapos talagang pupunta ka dun sa area. So, exciting para sa akin yung ganun.
Si Dayan at before, di ba, meron, nag-ano ka na, courtside reporter.
For you. When I was
so, maganda nga yun eh, build on, di ba? Build on these things, no? Huwag isipin na naturally maulog ang mga pangarap ninyo sa inyong lap, di ba? Lahat yan pinagtatrabahuhan, pinaghihirapan.
Yes, hinahanap.
At habang, ano tayo, estudyante tayo, dapat close, ano na tayo, nandun na tayo sa track na yun. Huwag na rin na parang tamad-tamad, ganyan, paupo-upo sa isang tabi. Kailangan din, of course, klaro yung perspective.
Parang huwag sana, after 5 years na lang yan, ako naisip.
Tsaka naisip ko, maganda nga yung, ano, Dan's a perfect example of, para sa mga nakikinig na, halimbawa, may unang minahal, yung pagiging CPA, pero hinahanap pa rin at the end of the day kung ano yung magpapatibok ng puso. So,
yes.
Kasi kahit naman gaano kahirap yan, yan naman na ipaglalaban mo.
Hindi kong gusto talaga.
So, we wish you well. Pero wala sa mo munang message para sa ating beauty beyond face value. Kung itatanong sa'yo, what is beauty beyond face value? Yan ang beauty contest question natin for the day. ano yun, Daya?
Well, beauty beyond face value for me is being a good person even when there is no camera and even when there are no people watching you. That is where those moments are moments where your true values are being seen, and yun yung genuine na beauty para sa akin, when you do things heartfully and really with good intentions, with no people to say that, with no people to parang acknowledge that you're doing really good, because it's just innate in you that you do good things to others. And so yun, that's for me is beauty. Beyond face value.
And the Diane winner is
Miss Philippines Earth.
Kung kami po ang judge, panalo ka na.
Totoo na ba yan? Baka
mali ah. Baka mali basa. Darating si Anika. At si Anika pala ang totoong panalo. Thank you very much, Diane.
Thank you.
Yes, thank you so
salamat
much.
Salamat sa pagbibigay. Ano ko para sa akin, hindi lang sa invitation, pagbibigay ano sa invitation, pero pagbibigay buhay sa konsepto ng beauty.
Salamat po. Marami rin po ako natutunan sa pagkakipag-usap sa inyo at sa pakikinig kanina pa nung nandun ako nakikinig sa radyo.
Yeah. Sana ipagpatuloy mo ang iyong mga ipinaglalaban.
Yes.
At ang ano, kung ano man ang mga gusto mong gawin sa magiging beneficiary naman kaming lahat dahil makikita ka namin eventually sa media.
Yes.
No? Magandang ano rin po ito, yung pag-aralan din talaga ang kagandahan. Oo. Dahil marami pang kailangan i-problematize. Yes. Sure. Marami pang kailangan mga bagong perspective.
Thesis mo ba yan? Sana.
Nakagawa na ako ng isang paper noon about beauty.
Yeah. Oo nga, maganda. Marami dapat i-problematize. Marami pang diskurso na
yes,
dapat
pag-usapan.
At maraming salamat sa pakikibahagi sa diskursong yan. Diane. Sa ating pong pagbabalik, makakasama na po natin ang ating mga friends and family sa Office of Counseling and Guidance para sa Gabay on Air. Huwag po kayong aalis. Babalik ang bagong gising. Halika na!